Сёння святы отец зацвердзіў папраўкі ў крымінальны і крымінальна-працэсуальны кодэксы і агульныя нормы па адміністрацыйных санкцыях для дзяржавы Ватыкан і святога пасаду. Адпаведны дакумент, падпісаны папам Францішкам, выданы ў форме «моту проприо». Новыя крымінальныя законы з'яўляюцца працягам намаганняў па абнаўленні прававой сістэмы дзяржавы Ватыкан і грунтуюцца на мерах, прынятых пасля 2010 года падчас пантыфікату Бенедыкта XVI, гаворыцца ў заяве залы друку. Яны ўключаюць у ватыканскую прававую сістэму палажэнні шматлікіх міжнародных канвенцый. У ватыканскае заканадаўства ўводзяцца такія паняцці, як гандаль дзецьмі, дзіцячая прастытуцыя, вярбоўка дзяцей, сексуальнае насілле і палавыя акты з дзецьмі, вытворчасць і захоўванне дзіцячай парнаграфіі, а таксама злачынствы супраць чалавечнасці, злачынствы генацыду і апартэіду. Новыя законы накіраваны таксама супраць злачынства, учыненых пры ажыццяўленні дзяржаўнага кіравання і ўпісваюцца ў канвенцыю ААН з 2003 года супраць карупцыі. Адгэтуль скасоўваецца такая форма пакарання, як пажыццёвае зняволенне, якое замяняецца на максімальнае пакаранне ад 30 да 35 гадоў пазбаўлення волі, уводзяцца паняцці канфіскацыі і замарожвання актываў. У адпаведнасці з самымі апошнімі падзеямі на міжнародным узроўні адзін з трох новых законаў уводзіць сістэму штрафаў для юрыдычных асоб, якія атрымліваюць прыбытак ад злачыннай дзейнасці, уваходзячых у іх структуры органаў або персаналу. Закон аб адміністрацыйных санкцыях носіць агульны характар, каб служыць у якасці агульнай асновы, якая прадугледжвае магчымасць прымянення санкцый у розных галінах, накіраваных на забеспячэнне павагі да норм, іх эфектыўнасці і абароны грамадскіх інтарэсаў. У цэлым гэтае нарматыўнае намаганне з'яўляецца часткай больш шырокага працэсу, накіраванага на далейшую мадэрнізацыю ватыканскай прававой сістэмы з мэтай павышэння яе паслядоўнасці і эфектыўнасці, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні залы друку святога пасаду.